O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
Quyosh boboning mehmonlari. Ertakda 4 fasl va quyoshdagi o'zgarishlar haqida so'z yuritiladi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubova o'qigan.
Assalomu alaykum, qimmatli kichkintoylar. Hozir men sizlarga Quyosh boboning mehmonlari degan ertakni aytib beraman. Tinchgina o'tirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, yam yashil o'tloq bor ekan. O'tloqning bir tomoni baland tog', ikkinchi tomoni esa ko'lga tutashgan ekan. Kunlardan bir kuni shu o'tloqda sariq tumshuqli ikkita chipor jo'ja o'ynab yurishgan ekan. Bir doniga hamma yoq qorong'ilashib, quyosh bobo qalin bulutlar orasiga kirib ketibdi. Jo'jalar hayron bo'lishibdi. Keyin quyoshni rosa kutishibdi. Ammo undan darak bo'lmabdi. Borgan sari atrof qorong'ilashibdi. Shundan keyin jo'jalar uylariga ketishibdi. Ertasi kuni ham quyosh bobo ko'rinmabdi. Jo'jalar iliq kunni, quyoshni juda sog'inishibdi. Ular quyosh bobo kasal bo'lib qolganga o'xshaydi. Biz uni uyiga borib xabar olib kelishimiz kerak. Deyishibdi-da, yo'lga tushibdi. Ammo ular quyoshning qayerda yashashini bilishmas ekan. Jo'jalar yo'l yurishibdi. Yo'l yurishsa ham keyin mo'l yurishibdi. Keyin ular chumolilar karvoniga yo'liqishibdi.
Chok, 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 hoy chumolilar, quyosh bobo qayerda yashashini bilmaysizlarmi?
Deb so'rashibdi chumolilardan.
Biz bilmaymiz. Yaxshisi, zag'izg'ondan so'ranglar. U baland osmonda uchadi, bilsa kerak,
deb javob beribdi. Bug'doy donini zo'r bazo'r ko'tarib ketayotgan bir ishchan chumoli. Jo'jalarni kelishini kutmasdanoq ularni oldiga zag'izg'onning o'zi parr etib uchib ketdi.
Yo'l bo'lsin, jo'jalar,
debdi zag'izg'on.
Chau, 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 quyosh boboning oldiga ketyapmiz,
deyishibdi jo'jalar baravariga.
Sen uning uyini bilmaysanmi? Yo'q, anavi yerda uzun quloq quyon yashaydi.
Yuringlar, men ham birga bora qolay. Quyondan quyosh boboning qayerda yashashini so'rab bilib olamiz, debdi-da zag'izg'on ham jo'jalar bilan birga yo'lga tushibdi.
MTRK audio kitoblar.
Ha, demak ular quyonning uyiga yetib kelishibdi.
Quyonjon, hay quyonjon, quyosh boboning uyini bilmaysanmi?
Deb so'rashibdi.
Men bilmayman, lekin o'zim ham quyoshni juda sog'indim. Unday bo'lsa yur, birga quyosh boboni uyiga boramiz, deyishibdi zag'izg'on va jo'jalar.
Chipor jo'jalar, zag'izg'on va quyon yana yo'lga tushibdi. Yo'l yurishibdi, yo'l yurishsa ham juda mo'l yurishibdi. Oxiri ko'l yoqasiga yetib kelishibdi. Shu vaqt ko'l yoqasidagi qamishzor orasida qanotlarini silkitib g'aq, 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 g'aq qilganicha bir o'rdakcha chiqib qopdi. Ular o'rdakchadan quyosh boboning uyini so'rashgan ekan, o'rdakcha
g'aq, 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 quyosh bobo mana shu ko'l ortidagi
tog'ni oshib har kuni uyiga jo'nar edi. Men uning uyini aniq bilmayman-ku, lekin yuradigan yo'lini bilaman, deb javob beribdi. Quyon bilan jo'jalar ko'ldan qanday qilib o'tamiz deb hayron bo'lib turishganda, o'rdakcha qamishzor orasiga kiribdi-da, haligi qayiqchasini olib chiqibdi. Qaq, qaq, qaq. Hoy og'aynilar, mana bu qayiqqa chiqinglar, men ham sizlar bilan quyosh boboni oldiga boraman, debdi o'rdakcha. Ular suyuna-suyuna endi qayiqqa chiqishayotgan ekan, uzoqdan toshga o'xshagan bir narsani kelayotganini ko'rib qolishibdi. U borgan sari ularning oldiga yaqinlashaveribdi. Keyin bilishsa, bu tosh emas, yovvoy toshbaqa ekan. Toshbaqa ularning oldiga kelibdi-da, "Hoy, og'aynilar, yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsizlar?" deb so'rabdi. "Ha, biz quyosh boboning uyiga ketyapmiz. Axir quyosh bobo bir necha kundan beri ko'rinmayapti. Juda sog'indik," deyishdi ular baravariga. Juda qiziq ekansizlar-u. Ha, quyoshni ham qidirasizlarmi? Axir uning uyiga sira-sira yetolmaysizlar. Sabr qilsangiz, quyosh bobo yana ko'rinib qoladi. Hay, rostanmi, rostanmi? Deyishdi, xursand bo'lib jo'jalar, zag'izg'on, o'rdakcha va quyon hammalari.
MTRK audio kitoblar.
Toshbaqa bulutlar orasidan zo'r bazo'r ko'rinayotgan quyosh tomon qarab debdi. "Ho, ana, ko'ryapsizlarmi? O'sha bulutlar orasida quyosh turibdi. Ha, demak, bulutlar tarqalgach u ko'rinadi." Biroz vaqt o'tgach, yengil shabada esib bulutlar asta-sekin tarqala boshlabdi. Osmon yana zangori rangga kiribdi. Quyosh charaqlab nur socha boshlabdi. Jonivorlar quyoshni ko'rib juda so'yinib ketishibdi. "Salom, quyosh bobo, salom! Biz seni juda sog'indik. Nima bo'ldi, tobin qochib qoldimi?" deyishibdi. Quyosh bobo ko'kdan turib, "Mendan sira xavotir bo'lmanglar, bolajonlarim. Men aslo kasal bo'lmayman. Odatda men qish faslida ko'pincha quyuq bulutlar orasida bo'laman. Mana endi bahor boshlandi. Ha, demak, yoz keladi. Men endi doimo sizlar bilan birga bo'laman, bolajonlarim. Ha!" debdi. Quyosh boboning so'zini eshitgan jonivorlar juda ham so'yinib ketishibdi. Shundan keyin chipor jo'ja ham, quyon o'rdakcha, zag'izg'onlar ham hammalari oftobda mazza qilib o'ynashibdi. "Mana, kichkintoylar, ertagim ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib, mazza qilib sizlar ham uxlaylar. Xayr, do'mbaqchalarim, omon bo'linglar."
MTRK audio kitoblar.
"Jon bolam, dunduqnam, alla yo, alla, shirin qo'zichog'im, alla yo, alla, uxla qo'zim, yum ko'zingga, alla, yum yum ko'zing, yulduzingga, alla, kecha to'yib uxlasang yo, alla yo, alla, quno o'tar kunduzing yo, alla, alla yo, alla, alla. Jon bolam, dunduqnam alla alla shirin qo'zi chog'im alla alla cho'lda churak alla alla ko'lda o'rdak alla alla mening shirin nevaramo alla alla chipchiroyli g'unchadagi alla.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.